Më në fund, ndramadha e Western Bulldogs bëhet realitet. 62 vite pritje morën fund. Bulldogs shpallet kampion i Australian Football League. Sot në MCG Melbourne Cricket Ground u zhvillua finalja e AFL në mes Sydney Swans dhe Western Bulldogs. Me të zbardh dita të dy klubet, besonin se kupa e AFL do jetë në duart e tyre. Takimi përfundoi Bulldogs 89, Sydney Swans 67. Rrugët e bëllbunit ishin të mbushra sot me tifoz të dy klubëve, të veshura me shal e kapela me ngjyrat tradicionale të klubëve që mbështesin. Por finalja mund të sjellë vetëm një fitues. Sot ishin lojtarët e Western Bulldogs, ata të cilët u treguan më të suksesshëm. Por duhet të thuat se Sydney Swans ishte një kundërshtar i denjtë dhe me merit zunë vendi në finalin e madhe. Ja se çfarë deklaroi trajneri Western Bulldogs, Luke Beveridge, pas suksesit të madh të klubit të tij.
It all comes down to the players. So many people have put a lot of work into them and given a lot of guidance.
Në fund e gjitha vjen deri tek lojtarët. Është bërë shumë punë me futbollistët, posaçërisht nga klubi i cili dha të gjitha për këtë që sot jemi duke përjetuar. Ishte një finale mrekullueshme kundërshtari Sydney Swans, ata ishin të paparë, ata dhan gjithë atë që kishin, shpreh trajneri i Western Bulldogs Luke Beveridge. Por të ndalemi në vazhdim dhe mësojmë se çfarë deklaronin lojtarët dhe trajnerët e Sydney Swans dhe Western Bulldogs më para fillimit të ndeshjes. Për Western Bulldogs ishte kjo finale e parë që nga viti 1961. Plot 55 vite pritje, por më në fund arrijet qëllimi. Në atë kohë klubi ishte i njohur vetëm si Footscray. Në anën tjetër, sot Sydney Swans ishin favorit, por u tregua kundërta. Trajneri i Sydney Swans, John Longmire, para takimit tha se skuadra e tij do të kërkojë të dominojë lojën që nga fillimi i saj.
Yeah, we've tried to execute the way we want to play and we've been able to do that early. It doesn't automatically
Ne gjithmonë provojmë të nisim lojën me dominimin tonë në fushë. Tentojmë që këta bëjmë posa të fillojë loja. Ndonjëherë kjo vjen vetvetiu. Kjo ka rëndësi të madhe, thot trajneri Sydney Swans. Western Bulldogs në anën tjetër ishin të mbushur me një val të emocioneve dhe ndjenjave. Derisa ekipi është duke përpjekur për të fituar titullin e kampionit për herë të parë që nga viti 1961. Trajneri Western Bulldogs, Luke Beveridge, para ndeshjes tha se fitoria do të jetë vështirë, por jo e pamundur.
Game with some momentum but understanding that we're up against
Ju edini, ne shkojmë në lojmë me një vrull duke ditur se ne jemi duke luatur kundër një ekipi të frekshëm si kurse është Sydney Swans. Titulli i fundit i kampionit për Western Bulldogs ishte në vitin 1954. Se çfarë rëndësie ka kjo finale tregon edhe deklarata e kryeministit Malcolm Turnbull. Kryeministri Turnbull ka lavdruar që të dy ekipet që u përballën në finalen e madhe të AFL-it. Kjo është finalja tretë e madhe për 5 vjetet e fundit për Sydney Swans, kurse për Western Bulldogs kanë kaluar 55 vite që kur ata patën rast të luajnë në finale. Në mëngjesin e së shtunës, ditën e Grand Final në Melbourne, zoti Turnbull tha se ndërsa ai do përkrasë Sydney Swans, ai ka një vend të veçantë, respekt të madh për Western Bulldogs.
If ever there was a day for anyone's loyalty to be tested, it is this day. Who among us could not declare themselves
Nëse ndonjëherë ka pasur një ditë që të tregohet apo testohet besnikëria e dikujt, atëherë është sot. Kush nga ne nuk mund të deklarohet si tifoz i Western Bulldogs? Klubi i shkëlqyeshëm. Ata erdhën deri në finale jo edhe aq lehtë dhe si dikush i cili është lindur pikërisht 30 ditë pas Grand Finals së tyre të fundit, për mua është vështirë të mos mendoj se momenti i tyre i pra i Western Bulldogs është mu sot. Është prerur kështu kryeministri Malcolm Turnbull para fillimit të ndeshjes. Por finalet e mëdha nuk ndanin me sot. Nesër Sydney feston, kemi finalin e rugby-t. Cronulla ka shpresë të mëdha të fitojë titullin e kampionit, por të njëjta shpresa ka edhe Melbourne Storm. Pra në finalen nesër do përballen Cronulla dhe Storm, që të dy skuadrat tani më kanë finalizuar para përgatitjet e tyre. Për Storm është ky rasti të fitojnë titullin e tretë të kampionit. Sulmuesi Wade Graham nga Cronulla e Sydney thotë se klubi i tij ka bërë një rrugë të gjatë dhe se shpeson se kjo do finalizohet nesër me fitore.
To go down and have bad times, it makes you really appreciate the good times even more, so like I said, I'm really enjoying it.
Rruga jon me peripetigjat këtyre viteve të fundit nuk ka qenë lehtë, por kohët e këqija kanë kaluar dhe suksesi që kemi arritur tani vlerësohet e çmohet edhe më shumë. Tani ne jemi duke e shijuar dhe jetuar suksesin ton, thotë sulmuesi I Cronulla, Wade Graham. Pra edhe njëherë të themi këtë se AFL në finalen e madhe Western Bulldogs shpallet kampion për sezonin 2015-2016. Thank you.